Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informație și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bena. Autoritățile moldovene s-au răzgândit și nu vor interzice deocamdată importurile de cereale și semințe uleaginoase din Ucraina, însă a promis că le va monitoriza. Decizia guvernului survine la scurt timp după ce oficialități din Kiev au amenințat că vor bloca importurile tuturor produselor din Republica Moldova, dacă Chișinăul se va alinia, așa cum anunțase, interdicției temporare a Uniunii Europene pentru 5 țări membre, între care și România, care au fost afectate de surplusul de cereale ieftine din Ucraina. Decizia executivului moldoven i-a dezamăgit pe fermieri, care se plâng că nu mai au mult până vor intra în faliment și amenință cu proteste. Deși i-au susținut inițial pe agricultori, acum autoritățile invocă alte argumente. Mai multe despre decizia guvernului a încercat să afle Virginia Nica.
La doar câteva zile după ce ministrul agriculturii de la Chișinău, Vladimir Bolei, a anunțat pe ambasadorul Uniunii Europene și pe omologul său ucrainean că autoritățile intenționează să interzică importurile de cereale și oleaginoase ucrainene, premierul Dorin Recean le-a comunicat ieri producătorilor că acest lucru nu se va întâmpla. Mai exact, Dorin Recean le-a spus că a fost luată decizia ca Ministerul Agriculturii împreună cu Serviciul Vamal să monitorizeze o dată la două zile cantitatea de cereale care vine din Ucraina și în funcție de cât de mare va fi acest volum și dacă acestea nu vor putea fi stocate în depozitele din țară, citez, executivul va interveni pentru gestionarea situației. De asemenea, Dorin Recean le-a spus fermierilor că va găsi 100 de milioane de lei pentru a le compensa cheltuielile pentru materia primă, iar vicepremierul, ministrul agriculturii Vladimir Bolea, a promis că va fi creat un program de subvenționare a costurilor îngrășămintelor.
Virginia, s-au dat niște explicații de ce s-a răzgândit ministrul Bolea?
Anunțul privind interzicerea cerealelor ucrainene a stârnit o reacție aprinsă la Kiev, autoritățile de acolo anunțând că vor interzice toate livrările de produse și mărfuri din Republica Moldova. Ministrul Agriculturii spunea că nu se va răzgândi chiar dacă există o astfel de reacție pe care a numit-o de altfel bolnăvicioasă în contextul războiului din Ucraina. Însă, ulterior, la doar două zile, s-a răzgândit argumentând că faptul că Ucraina va interzice importurile de fructe și legume din Republica Moldova îi va afecta grav pe fermieri, iar interzicerea importurilor de cereale din Ucraina nu va soluționa problemele agricultorilor autohtoni și nici nu va duce la creșterea prețurilor. Astfel, el spune că vor exista măsuri de susținere a fermierilor pentru a ieși din acest impas și nu este nevoie de o decizie privind restricționarea livrărilor de produse ucrainene.
Ce spun agricultorii despre această întorsătură de situație?
Fermierii se arată revoltați de această ultimă decizie a guvernului și spun că vor lua o hotărâre privind faptul dacă vor ieși sau nu la proteste în următoarele zile, pentru că acum au loc lucrările de semănat și trebuie să discute cât de mult sunt dispuși producătorii să iasă în stradă. De asemenea, ei spun că riscul de a intra în faliment din cauza prețurilor mici la cereale și oleaginoase nu a dispărut, nu au lichidități din cauza că nu-și pot vinde produsele stocate în depozite și spun că vor insista ca aceste importuri de cereale ucrainene să fie interzise.
Virginia, ce se întâmplă acum pe piața de cereale din Republica Moldova?
Din ceea ce am discutat cu fermierii, ei spun că prețurile la cereale și oleaginoase s-au prăbușit cu 30-50% față de lunile anterioare și că nu se grăbesc să-și vândă producția și păstrează deocamdată grânele în depozite. În contextul afirmațiilor ministrului Vladimir Bolea, țin să menționez că datele serviciului Vamal Ucrainean arată că Republica Moldova a exportat în 2022 în Ucraina legume și produse procesate în valoare de 16 milioane de dolari, precum și nuci în valoare de 15 milioane de dolari.
A fost Virginia Nica. Decizia guvernului moldovean de a nu interzice totuși importurile de cereale și semințe oleaginoase din Ucraina, deși intenționa să o facă, intenție care, amintim, a stârnit o reacție dură la Kiev, este și una din temele principale ale podcastului Dincolo de știri, realizat de colegul nostru Alexandru Canțâr, care discută în fiecare joi cu invitații săi permanenți Igor Boțan și Nicolae Negru.
Nicolae, acum ministrul moldovean al agriculturii a spus într-un interviu la TVR că, citez, interdicția în sine nu ar fi soluționat nimic, nu ar fi făcut nici prețurile de vânzare pentru agricultorii din Moldova mai mari și nici prețurile de cost mai mici. Soluția asta dădea zero rezultat barat, în schimb, ucrainenii introduceau restricții la importul produselor moldovenești și atunci se pierdea foarte mult, câștigul era foarte efemer, dar pierderea garantată. Am încheiat citatul. Ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă de fapt? De ce un drum atât de scurt de la o constatare la alta opusă, valabilă poate?
Bine, poate că partea opusă a venit cu anumite argumente și unul din argumente este că Ucraina vă răspunde în mod adecvat, simetric la ceea ce va face Republica Moldova. Dar trebuie să ne întoarcem puțin și să vedem cum s-a pornit acest mecanism al interdicțiilor. S-a pornit din Polonia, din Slovacia, din Ungaria, mai puțin din România, pe urmă a aderat și România. Agricultorii de acolo erau revoltați că grânele, cerealele din Ucraina, care de fapt trebuiau să tranziteze aceste teritorii, nu tranzitau, dar rămâneau pe piața respectivă și puneau în pericol indicatorii economice a acestor agricultori. Comisia Europeană s-a văzut nevoită să țină cont de aceste reacții, de altfel și agricultorii români au început să ceară autorităților să se asocieze și să adopte unele restricții. Comisia Europeană a zis că temporar adoptă această măsură până la 5 iunie. De fapt, a mai rămas cât? Vreo 20 ceva de zile până o să fie ridicată această interdicție. S-a decis totuși ca să se urmărească ca cerealele care intră din Ucraina, care intră în Europa, mai cu seamă în primele state pe care trebuie să le tranziteze, să le tranziteze, să nu rămână cumva în România sau în Polonia sau în alte părți, dar desigur că aici putem înțelege reacția ucrainenilor care văd în asta chiar un amestec al Rusiei sau poate o cedare sau o lucrătură rusească, fiindcă face rău economiei ucrainene. Noi, care suntem vecini nemijlocit, mi se pare că consumatorii ar avea de câștigat mai multe produse, ele se ieftinesc pe piață, e adevărat, vor avea de pierdut producătorii noștri, fiindcă cerealele și, în general, producția agricolă este mai ieftină, spațiile sunt mai mari și așa mai departe, putem explica de ce este mai ieftină în Ucraina decât la noi și atunci ar ieși că e o concurență nu neloială, dar e o concurență pe care nu pe care nu pot suporta agricultorii noștri. Pe de altă parte, totuși are de suferit comerțul liber. Noi suntem membri Asociației Uniunii Europene, acum am obținut statutul și iese cumva că acest mecanism economic normal, comercial, această concurență este subminată de anumite acțiuni ale guvernării. Probabil asta, faptul că e temporar această interdicție, l-a determinat pe Bolea să zică bine, vom suporta până 5 iunie, poate se va schimba situația până atunci.
Igor, ministrul vorbea anterior despre faptul că fermierii moldoveni au ajuns în pragul falimentului și că interdicția temporară la cerealele ucrainene pe teritoriul Republicii Moldova le-ar fi fost vital necesară să se fi găsit între timp alte soluții, inclusiv având darul să ogoiască elanul protestatar promis al fermierilor?
Din punctul meu de vedere, soluția în această problemă poate fi doar de ordin pan-european. Noi înțelegem foarte bine că cerealele și, în general, producția agricolă ucraineană de mult și-a stabilit piețele tradiționale care solicită aceste produse din cauza războiului, din cauza blocării porturilor la Marea Neagră din partea Rusiei, și am văzut că Rusia și-a făcut din acest blocaj un fel de atu în negocierile cu instituțiile internaționale. Acum vedem efectul pe care l-a explicat foarte bine Nicolae. Deci au fost găsite trasee noi de tranziție, de export, dar se întâmplă că această producție agricolă ucraineană, iată, reușește să pătrundă pe piețele țărilor din Europa Centrală de Est, din Republica Moldova. Și aici nu putem să nu luăm în considerație interesele agricultorilor moldoveni. Anul trecut a fost unul secetos, cu prețuri exorbitante la agenții energetici și, într-adevăr, cu greu au supraviețuit agricultorii noștri, și ar fi o mare greșeală ca acum, în această situație, agricultorii să fie puși pe marginea prăpastiei și să dispară businessul agrar mic și mijlociu, așa cum spuneau reprezentanții acestor Asociația Fermierilor. De aceea cred că soluția se caută și trebuie să fie o soluție pan-europeană, și noi, fără falsă modestie, am putea spune că ar fi una din probleme care trebuie discutată și soluționată în mod cardinal, de ce nu și în cadrul summitului Comunității Politice Europene aici la Chișinău. Așa văd eu lucrurile.
Soluția în fond a fost indicată, ca aceste cereale să nu rămână pe piețele în care intră, numai să le tranziteze, dar vă dați seama că lucrul ăsta e ușor de spus, dar e foarte greu de observat, fiindcă evident se găsesc agenții economici chiar din țara respectivă, chiar din Polonia, din Slovacia și așa mai departe, care sunt interesați să mai adauge ceva cereale și să câștige ei din surplusul care se creează pe piețele respective. Republica Moldova, da, depinde de acum de soluția pe care o propune Uniunea Europeană, dar trebuie totuși, dacă eu aș fi ministru, aș calcula până la urmă, fiindcă nu trebuie să mă las emoțiilor fermierilor. Ei sunt legitim, să zicem așa, emoționați și revoltați. Ei zic că au pierdut la 2 miliarde de lei, pierderi foarte importante. Atunci, ca să respectăm cumva, ca să nu ne certăm cu Ucraina, fiindcă Ucraina va face același lucru, așa și a zis, poate că vedem unde au de suferit ai noștri, fermierii noștri, și îi ajutăm, să zicem așa, folosind cuvântul ăsta, targetat, acolo unde e necesar.
Da, să sperăm că la Castel Mimin, într-o atmosferă mai relaxată, se va discuta și această problemă.
Mă îndoiesc.
Da, în privința produselor alimentare, până la urmă.
Nicolae Negru și Igor Boțan, invitații lui Alexandru Canțâr, în podcastul Dincolo de știri, difuzat în fiecare vineri pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Republica Moldova este țara europeană care a progresat cel mai mult în ultimul an în ce privește protejarea drepturilor persoanelor LGBTI. Saltul impresionant al țării într-un clasament anual alcătuit de cea mai mare asociație de organizații de profil din Europa se datorează mai ales unor schimbări legislative. Potrivit activiștilor, el nu semnalează neapărat vreo îmbunătățire considerabilă a vieții de zi cu zi a acestor persoane în Moldova. Mai multe de la Mircea Țicudean.
În fiecare an, în luna mai, ILGA Europe, asociație de organizații LGBT cu sediul la Bruxelles, alcătuiește un clasament al țărilor europene în funcție de gradul de protejare a persoanelor LGBT, harta și indexul Curcubeu. Ediția din 2023, publicată joi, arată că Moldova a fost în ultimul an țara europeană care a progresat cel mai mult dintre 49 evaluate, urcând de pe locul 37 pe 23. Cu un procentaj de 39% din drepturi asigurate, ea a depășit aproape toate țările central și est europene din Uniunea Europeană, de la Bulgaria și România până la Ungaria, Cehia sau Estonia. În ce privește drepturile LGBT, Moldova este de acum considerată mai progresistă decât o veche democrație occidentală ca Italia și lasă în urmă toate fostele republici sovietice, inclusiv țările baltice. Marele salt al Moldovei, de 14 poziții, este explicat de autorii raportului în primul rând prin includerea pozitivă a orientării sexuale în legislația referitoare la piața muncii, educație, bunuri și servicii, sănătate, a delictelor bazate pe ură și limbajul urii. Angela Frolov, director executiv de programe la GenderDocM, probabil cel mai cunoscut activist moldovean în domeniu, știe foarte bine aceste lucruri, inclusiv pentru că ea este cea care evaluează pentru ILGA Europe situația persoanelor LGBT. Într-o declarație pentru Europa Liberă, Frolov a spus că nu este surprinsă de saltul Moldovei pregătit de schimbări legislative pe care ea și colegii ei au făcut eforturi să le promoveze. Pe de altă parte, Frolov a explicat Europei Libere că aflarea Moldovei înaintea Cehiei, de pildă, în clasament, nu înseamnă că persoanele LGBT au viață mai ușoară în Moldova decât în Cehia.
Nu. Înseamnă că avem un cadru legislativ mai protectiv, să zicem așa, pentru comunitatea LGBT. Pentru că avem în legea pentru asigurarea egalității, care interzice discriminarea, și avem indicate criteriul și orientare sexuală și identitate de gen. Avem în codul penal introduse crima de ură și discursul de ură pe criteriile inclusiv orientare sexuală, identitate de gen. Și nu avem legi restrictive. Nu avem, de exemplu, sterilizare forțată pentru persoanele trans. Nu avem legi care ar interzice așa numită propagandă a homosexualității, da? Legi care există în alte țări. Deci noi vorbim exclusiv despre o bază legală și nu despre societate, nu despre nivelul de toleranță sau intoleranță în societatea Republicii Moldova sau a oricărei alte țări. Și viața unei persoane LGBT este strâns legată nu doar de legi, este legată și de atitudinile din societate.
Chiar anul acesta, în ianuarie, un studiu sociologic arăta că persoanele LGBT sunt cel mai marginalizat grup minoritar din Republica Moldova. Tot la tema acceptării sociale, Catherine Hugendubel, director de promovare la ILGA Europe, ne-a declarat prin e-mail că Harta Curcubeu evaluează țările în funcție de legislația și politicile de protejare a persoanelor LGBT. Deși poate exista o corelare între acceptarea socială mai mare și legislația progresistă, există o variabilă cheie în acea ecuație, anume voința politică. În opinia ei, schimbările pozitive au loc acolo unde politicienii sunt dispuși să facă munca pe care trebuie să o facă pentru a proteja persoanele LGBT. Pe de altă parte, ne-a mai spus Hugendubel, există și situații contrare, anume în țări unde reprezentanții politici promovează legi împotriva persoanelor LGBT, această instrumentalizare nu își găsește neapărat ecou în opinia publică. Opinia publică, de fapt, spune Hugendubel, evoluează în general în bine în Europa. Întrebată ce rol joacă aspirația de integrare europeană a Moldovei în progresul drepturilor LGBT, Hugendubel ne-a spus că drepturile fundamentale sunt parte esențială din echiul comunitar și toate țările care vor să se alăture Uniunii Europene trebuie să adere la angajamente ferme de consolidare și promovare a drepturilor tuturor oamenilor, mai ales populațiilor vulnerabile ca LGBT. Este foarte important ca procesul de aderare la Uniunea Europeană să fie menținut. Dacă este pusă sub semnul întrebării credibilitatea procesului, ricoșeul negativ asupra drepturilor omului este un pericol real, ne-a mai spus activista de la Bruxelles. În general, clasamentul ILGA Europe prezintă drept campioane la respectarea drepturilor LGBT țările nordice și vest-europene. Deși în ultimii ani scorul cel mai bun îl are Malta, care și anul acesta îndeplinește în cea mai mare măsură cerințele unei situații ideale pentru persoane LGBT. La coada clasamentului se află ca și în anii trecuți Azerbaidjanul, Turcia, Rusia sau Armenia. ILGA Europe spune că, în general, țările care au progresat cel mai mult de la un an la altul sunt țările care au introdus recunoașterea legală de gen pe baza autodeterminării, adică dreptul fiecăruia de a-și afirma apartenența de gen în mod independent, fără să treacă prin procese birocratice sau medicale excesive, traumatizante și umilitoare. Directoarea executivă ILGA Europe, Evelyn Paradis, a declarat că ascensiunea retoricii anti-LGBT a forțelor antidemocratice, mai ales prin folosirea unor narațiuni anti-trans false, este contracarată de politicieni europeni care au curajul să ia poziție pentru apărarea drepturilor umane și egalității fiecărui cetățean.
A fost Mircea Țicudean.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, Justiția Federală Americană l-a inculpat pe un deputat republican care a fost acuzat că a făcut declarații lipsite de onestitate pentru a fi ales în Congres și a se îmbogăți. George Santos și-a înfrumusețat în cuvintele sale povestea de viață înainte de alegerile din toamna trecută, mințind între altele cu privire la originele sale evreiești, studii, locurile de muncă anterioare sau avere. Santos a refuzat însă să-și depună mandatul, așa cum i-au cerut unii colegi. Detalii de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Deputatul american republican George Santos, care în campanie a mințit în legătură cu numeroase aspecte ale biografiei sale, a fost inculpat acum de autoritățile federale, cu 7 capete de acuzare. Fraudă electronică, 3 cazuri de spălare de bani, un caz de furt din bani publici și 2 de inducere în eroare a Camerei Reprezentanților. Procurorul Brian Peace a spus că actul de acuzare în districtul juridic estic din New York are ca obiectiv responsabilizarea lui Santos în legătură cu scheme de fraudă și reprezentare falsă a acțiunilor sale. Peace a spus că Santos este acuzat că a făcut declarații lipsite de onestitate și a indus în eroare pentru a fi ales în Congres și a se îmbogăți. Deputatul s-a predat autorităților în Long Island. În actul de acuzare se arată că Santos ar fi fraudat sprijinitorii săi, cerându-le donații către o campanie sub pretextul fals că acești bani vor fi folosiți de această campanie. În realitate, fondurile au fost folosite pentru cheltuieli personale, inclusiv îmbrăcăminte de lux și achitarea unor datorii pe cărți de credit. Actul de acuzare mai arată că în iunie 2020, în faza inițială a pandemiei, Santos a solicitat fonduri de ajutor federal în statul New York, în ciuda faptului că, la vremea respectivă, lucra la o firmă de investiții în Florida, unde avea un salariu de $120,000 pe an. El este acuzat că a indus în eroare Camera Reprezentanților și publicul cu privire la situația sa financiară în timpul celor 2 campanii pentru Congres. În timpul primeia alegere pe care a pierdut-o, Santos a exagerat veniturile sale obținute de la o firmă și nu a declarat venitul obținut de la o companie de investiții. El a exagerat de asemenea veniturile și situația sa financiară în cea de-a 2-a campanie pentru cameră, alegeri pe care l-a câștigat. Lui Santos i s-a cerut să demisioneze de către colegii săi, membri din Congres din New York, în legătură cu alegații că și-a falsificat biografia, dar a refuzat să o facă. Frustrarea în legătură cu prezența sa în Congres este acum în creștere după ce Santos a fost inculpat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe 10 mai s-au împlinit 90 de ani de când membrii ai Uniunii Studenților Național-Socialiști Germani au organizat în Piața Operei din Berlin o acțiune publică intrată în istorie sub denumirea generică Arderea Cărților. A fost o acțiune cu o puternică rezonanță internațională care a dezvăluit fața adevărată a regimului fascist, ajuns la putere pe 30 ianuarie 1933. Concomitent cu autodafeul din Berlin, au mai fost organizate arderi publice de cărți și în alte 18 centre universitare din Germania, relatează corespondentul nostru la Berlin, William Todok.
La Berlin, unde s-a desfășurat spectacolul macabru, inițiat de studenți și nu de șeful propagandei Joseph Goebbels, se află astăzi un memorial subteran acoperit cu o placă de sticlă. În adâncime, într-o încăpere albă, se văd rafturi goale, simbolizând bibliotecile violate de studenți și profesorii simpatizanți ai regimului hitlerist. Indiferența populației care a asistat și a aplaudat arderea cărților a conferit evenimentului o conotație simbolică, ilustrând ceea ce poetul Heinrich Heine anticipa într-o profeție sumbră în secolul al XIX-lea, scriind, citez, acolo unde vor fi arse cărți, vor fi arși și oameni. Am chiar citatul. Actul de barbarie din 10 mai a netezit regimului nazist calea pentru impunerea unei politici culturale represive, unilaterale și rasiste. Arderea publică a cărților s-a desfășurat după un ritual prestabilit. Studenții naziști, care aruncau volumele în flăcările rugului aprins, rosteau lozinci impregnate de ideologia nazistă. Într-un reportaj al postului oficial de radio au fost redate lozincile studenților fanatizați.
Gegen Dekadenz und sporadischen Zerfall, führst durch Konflikte in Familie und Staat.
Predau flăcărilor scrierile lui Heinrich Mann, Ernst Gläser și Erich Kästner.
Erich Kästner!
Au urmat cărțile lui Isaac Babel, Maxim Gorki, Thomas și Heinrich Mann, Karl Marx, Walter Rathenau, Franz Werfel, Stefan Zweig și așa mai departe. Astfel se condamna întreaga literatura democratică universală și germană, cât și scrierile politice considerate indezirabile. Goebbels a ținut să apară în piață, rostind o alocuțiune strident antisemită.
Das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende.
Era intelectualismului evreiesc exagerat s-a terminat. Victoria Revoluției Germane a înlesnit deschiderea drumului către o cale germană. Viitorul om german nu va fi doar un om al cărții, ci și un om de caracter. Prin intervenții publice similare s-au manifestat în alte centre universitare profesori, scriitori sau intelectuali prezenți la arderea cărților. Astfel, șeful de catedră al Facultății de Germanistică din Bonn, Hans Naumann, a invocat în fața studenților dezlănțuiți necesitatea epurării bibliotecilor de scrierile unor autori considerați degenerați, decadenți și incompatibili cu idealul omului nou. În acea zi de 10 mai, nazismul s-a îndreptat în linie dreaptă spre barbarie. Cei mai importanți scriitori contemporani fuseseră expulzați din viața publică, iar cărțile lor au fost înlocuite în biblioteci cu operele unor autori conformiști. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totuc.
Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Guvernul de la Chișinău a decis să împrumute 100 de milioane de dolari de la Japonia pentru realizarea proiectului Politici de Dezvoltare pentru Redresarea Economică. Împrumutul va fi contractat pentru o perioadă de 40 de ani cu o perioadă de grație de 10 ani. Programul de dezvoltare și redresare economică are ca scop susținerea reformelor și politicilor guvernului prin atenuarea impactului războiului din Ucraina asupra refugiaților și gospodăriilor și prin asigurarea rezilienței și sporirii competitivității țării, a anunțat guvernul. Decizia Japoniei de a acorda Republicii Moldova acest împrumut a fost anunțată în cadrul conferinței liderilor G7 din 24 februarie. Ucraina afirmă că forțele sale au reușit să respingă cu succes 10 de atacuri în Bahmut, forțând trupele rusești să se retragă în unele părți ale orașului din estul țării. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a promis să recucerească fiecare palmă de pământ ucrainean ocupată de Rusia, o nouă aluzie la o viitoare contraofensivă. Informațiile de pe teren par să susțină comentariile din ultimele zile ale lui Evgeni Prigojin, șeful grupului privat de mercenari ruși Wagner, care a spus că mai mulți kilometri de teritoriu de pe linia frontului au fost pierduți, deoarece forțele regulate ale armatei ruse au fugit din zona luptelor. Punem punct aici. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.